እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልተ ሰሙን ሓደ ግዜ ናብ ዝቐረብ ስሩዕ መደብ ከሕልፈኩም።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕዱማት ቀሐ ፅልሚ። ንሎሚ ሓደ መንፈሳዊ መምህር እየ ሒዘልኩም ዘለኹ፣ ፅን ኢልኩም ስምዕዎም ድሕሪ እዛ መሰጋገሪት።
በኩረቱ ብሃን ኣምሳሉ ስቡህ እየ ዝበሃል ኣብ ኣክሱም ነባራ እየ ሓል ሓሊፉ ኣብ ስብከት ዝሰማሮ እየ። ኣብ ናይ መንግስቲ ምምሕዳር ሰራሕተኛ እውን እየ። ኣብ ናይ ማህሌት ኣገልግሎተይ ሓደ ናይ ስብከት ዘድየ ክእለት ኣለኒ ቅንየ ተቐኒየ እየ። ኣቋቋም ብመምህርነት እውን ዝሓስክዎ እዩ። ብዜማ እውኒ ኣዕቅበይ ዓርሰይ ክእለ ዝኸይድ እየ።
ግርም በኩረ ትጓሃን ኣምሳሉ ስቡህ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸብረ ሕዳር ፅዮን ኣክሱም ከመይ ሓሊፉ?
ሕዳር ፅዮን ኣክሱም ብ1984 ነታ ሰላም ስለ ተረኽበት ኩሉ ኢትዮጵያዊ መፂኡ ሽዑ ተሳሊሙ እዩ። ሽዑ ብጣዕሚ ዘደንቕ ነገር እዩ ነይሩ። ሎሚ ዓመት ድማ ብጣዕሚ ዘደንቕ ብፍሉይ ካብ ሙሉእ ምድሪ ኢትዮጵያ ካብ ሃረር ጀሚርካን ካብ ብሙሉእ እንታይ ኢልካ ክንገር ሙሉእ ኢትዮጵያዊ ህዝቢ ኣብ ኣክሱም ውዒል እንተተባሃለ ደጋ ኣይኸውንን። ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣከባብራ ነይሩ።
እስከ ንኣብነት ገለ ካብቲ ተኸብረ ገለገለ ንኣብነት ብድርኡ ጀሚሩ ዝነበረ በኩረት ጓሃን።
እሺ፣ እንታይ ዋዜምኡ ጀሚሩ ማለት ካብ 19 መዓልቲ ቅዱስ ገብርኤል ጀሚሩ ህዝቢ እናመፀ ቅዱስ ቁርባን እናተቐበለ ኢሉ እውን ድማ ከተማ ምምሕዳር ከተማ ዞባ እቲ ከተማ ምምሕዳር ጉዳይ መናእሰይን ፖሊስን ቤት ትምህርቲ ሰባትን ህዝብን እንደገና ድማ እዞም እድራትን ጠቕላላ ብምትሕብባር ዳሳት ተሰሪሑ ፅቡቅ ኣቀባብላ ተገይሩ ኢሉ እውን ድማ ደቂ ኣንስትዮ ይኮና ደቂ ተባዕትዮ በቢቦትኡ ሸቐጣት ማለት ናይ እንጀራ ኣቅርቦት፣ ናይ ማይ ኣቅርቦት፣ ናይ ቡና ኣቅርቦት፣ ናይ ሻሂ ኣቅርቦት፣ ናይ ስዋ ኣቅርቦት ምስቲ መስተንግዶ ናይቲ ከተማ ብጣዕሚ ዝተሓባበረ ኣእዳው ስለ ዝነበረ ህዝቢ ብጣዕሚ እተሓጉሱ ኮይኑ
ሕጂ እቲ ባህሊ ብፍላይ ናይ ኣቀባብላ ኣጋይሽ እቲ ባህሊ ኣብ ኣክሱም ነቲ ነጋዳይ ህዝቢ ኣማናይ ከመይ ዝተኣናገድ? ንኣብነት ኣብ ገገለ ዓዲ ይመቃቀልዎ ምምራሕ ይበሃል ተነሪሑ ናብ ዘይትፈልጦ ቁላ ኹን ኣብ ገዝኡ ወስደካ ከም ጋሻ ማለት እዩ። ኣብ ገገለ ዓድታት ከዓ እቲ ህዝቢ ብምሉኡ ተሓባቢሩ እንጀራ ማይ ኣዋፂኡ ኣብ ዳስ ይግበር፣ እቲ ጋሻ ከዓ ኣብቲ ዳስ ይበልዕ ይሰቲ። ከመይ ነይሩ ኣብ ኣክሱም ከመይ ዝግበር?
ኣብ ኣክሱም ከመይ እዩ ዝግበር? መጀመርያ ከምቲ ዝበልካዮ ምርሒት ኣሎ ማለት ቤተሰብ ባዕሉ ዝፈሪጡ ዝመፀካ ባዕሉ ይርእንካ ኣብ ገዛካ ይመፅ ኣሎ። ባዕሉ ፈሪጡ ዘይመፀካ ግን ኣብ መናገሻ ዝበሃል ኣሎ። ኣብቲ መናገሻ ህዝቢ ይእከብ። ሰብ ቤተሰብ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ እንታብዚ መለሽ ምሳይ ንዕላተይ ናብ ገዛ ኢሉ ኣምሪሑ እስራ ይኹን 30 ሰብ ይኹን ሒዙ ኣብ ዳሱ ኣስተኣናጊዱ ብደንቢ ገይሩ ኣሕዲሩ ከምዚ ገይሩ ይሰድድ። እዚ ሓደ ልማድ ኮይኑ እንደገና ድማ እንታብቲ ቤተ ክርስቲያን ቆሪበን ይኹን ዘይቆረቡ ኮኑ ሽማግለታት ይኹኑ ክኸዱ ዘይከኣሉ ድማ ኣብቲ ዳሳት ተሰሪሑ እንደገና እቱ ጋሻ ኣብ ገገጹ ተቐቢሉ እናሃለወስ እንደገና መሊሱ እናፀወረ ናብቲ ዳሳት ወሲዱ ብጣዕሚ ፅቡቅ መስተንግዶ ነይሩ። ቤተ ክርስቲያን እውን ናይ ባዕላ ናይ ኣቀራርባ ስነ ስርዓታ ኣስፊሓ ፀኒሓ፣ ፖሊስ እውን ምስ ጉዳይ መናእሰይ ተሓባቢሩ እታ ስነ ስርዓት ፀጥታ እቱ ህዝቢ ከይስረቕ ሓለዋ ንምግባር እንደገና ሽንቲ ቤት ናበይ ከምርሕ ከም ዘለዎ እዚ ተተሓሒዙ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ዞባ ምምሕዳር ይኹን ምስቲ ከተማ ምምሕዳር ድማ እታ ከተማ ብምፅራግ ብምፅራይ ፍሉይ ነገር ነይሩ
ፅቡቅ። ካልእ መደባት ከ ምናልባት ካብቲ ከተማ ኣክሱም ውፅኢል ካብ ዘሎ ጎቦ ኣብኡ ታሪካዊ መቃብራት ኣሎ፣ ናይ ቀደም ነጋውስ ይኹን መራሕቲ ድዮም መሳፍንቲ ይቕበሩሉ ነይሮም ዝበሃል ኣሎ ቦታታት ዝረኣኽዎ ብዓይነይ። ካልእ እውን ታሪካዊ ክርአ ዘለዎ ከባብታት ኣሎ እንተ ነይሩ እሞ ነቲ ጋያሻይ ህዝቢ ናይ ምዝዋር ናይ ምርኣይ እግረ መገዱ ከምኡ ዓይነት መደባት ነይሩኩም ዶ?
እወ ነይሩና። እዚ እንታይ እዩ በተለይ ምስኡ ድማ ምስ ናይቲ በዓል ዘገረመልና ድማ እዩ ክልል ምሕዳር ይኹን ዞባ ምሕዳር ወረዳ ምሕዳር ካብ ኣድናቆት ዝሃብሉ ድማ በፃሕቲ ዓዲ እዚ ዘይበሃል ቁፅሮም እዮም መፅኦም። ንምንታይ تابع عال سلط مع عال سلاز خانة حدار سيان تقسك شون زموتي أزمسل سلازين انتزي اتوم نايتوم تاريخ بوتاتات تخاليهم تتاريقهم بسنا سرعة تخاليهم ينسانيهم حالو تغني بك تغيرو له كم تذبر كايو اتن بوتاتات مساتن تنناي كوغمنا يازقب بوتاتات بسنا سرعة من قدن تتاريقو يسانيهم
بكرت غهن امسالو نمخانو لاكاب عطلان زمصت تزعابيت حاولتي كميلا
مسات طبقت اللات منتهي تتخيلا ايري حيان تخون مبري تتخيلا كافتا زمبرت اسكي بزبلت يا طبق هنا زلا مبرات تغيروا لايو تتخيلا دوي لا زلا زابير مسكن مكم صلى حزب صلو صلى حزب مكلاس حاولتي تمليس امصيا كفن بالا حزب ايتوبيا بطعم يزحقس بطعم مساخ السؤال كلي بودي خاطر امرا
حد انت يا نساز نو واحد يا ويس تاريخه ونتا ترايدي ويس بقمتها وين كابتن ماغو زلاوا زراخه وين زنو واحد يا
نسا 16 متر يا قمتها تاع صنحت 13 يا زي 16 يا تاع صنحت ثلاثه معزن تشلمت يا اذا زن اذا حزز مصط تاع طاليان جنب باربعه معزن قوم زخنه شلمات زلوا يا
اها نبزح دار صيان بحنسا بكرتو غهان نمو كانوا تزحيل امنت مريم صيان حدار صيان نقسم زلو انتايو سلامنتين نابن دكنسيو كبرحو بوتاتات ناب حدار صيان نقسم مصا
اول انتاي ما سيلو كازي حاضر صلات موسي زلاتو موسي توابتو صلات عاد يورساليم نيرا تاب يورساليم نابخصم زعتوتلو حدار 21 ميو حدار 21 سما زخانه حدار تا حدار 21 مالتن 21 مالتن وعلتن تاوز انساس بولين حديثن زت امرت يا تا 21 مالت نبعلا ازي او علامتن تانان تصنحتلكا حدا زيو تا صلات بركه المركابي زغلو سبز غي قالاي تاب يورساليم ترى الى دما اخصم زعتوتلو مالتي حدار 21 يو سالساي ابراها واصبها عشر تخلت بيت مقدس اسرحهم لا بوركن بانقن افتا بيت مقدس اتوتلا دم حدار 21 نيا حمشاي زكارياس تقوام ماهيتوت ابراهام تقوام زرايلا حدار 21 نيا اندغنا دي وديت غديت اصيلوت ابراها واصبها سرحو نابزواي تسديدا خيدا تمليسا اتوتلو حدار 21 نيا مليسو انساودم اي ابراها واصبها ሳልሳይ ወለደ ዝኾነ ወድ ወድና አብርሃም አጽዋ ዝኾነ ድማ አንበሳው ድም ሸዓተ ቤተ መቅደስ አስርሽ ነየሩ ሸዓተ ቤተ መቅደስ መስፈራ ግራይ መሐመድ አቃጺልዎ ተሰዲዳ ነራ ሽዑውኒ እንደገና ተመሊሳ ዘአትወቱል ህዳር 21 ነዩ መንትዚ አጼፋ ሲልውኒ ተዘኒ ቤተ ክርስቲያን አስርሖም ናፍቱ ቤተ ክርስቲያን ዘአትወቱሉ ህዳር 21 ነዩ በዚ ምክንያት ህዳር 21 እንተቆጠርካየን ተናሰርተ ናይ አሰርቱ ተዛዛት የና አሰርቱ ቃላት የና ናይ ብሉይ ኪዳን ማለት ነው እታን 6 ቅዱስ ቃላት ወንጀል የ እታን 5 ናይ 5 አእማደ ምስጢር ምሳሌ የ ተጠቃለለን ህዳር 21 ብሉይን ሐዲስን ዘጣመረት ቦታ ያ ታማ አልተነሳ ዘበለን ዘዩ ስለዚህ ህዝቢ በቀጥታ ካታው ተጽዶን በረከት ምህረክብ ካብየቱን ቦታ ካወጣ ይሁን አወጣ ዝነብር ሕዋትና ይሁን አወጣ ዝነብር ሐትና ሐትና ይሁን شعام عالكي مسيوس تسالمكي كسع سلسم ايتي تولدي بركة تتعلى الفول يزبالة جيتاك زيادير ذاك الكدام زياد مركاوي زمتسل
بكرة تقهان نامسالو سبوه مساعت تحاحز من البات قلق قلق سابا زحاتوا بفلا يزاد تقسوا زاناي سلات موسيقى عب خصوم مهلاو قلق قلق سابا تاي سمام عنيوم بزعبا ناتو حاك انت زغربوه مغنيات كانتايو كارئيونا يكاالو نايت الرأيني زبليو
السيد حاوي حاك اتوم يوم كارئيوه يخلون سنكو عندو نساتم نحنا اون افضابو تاني نبر سلاتون كارئي نخلون تاي مالك يزي ጸላት ማለት መጽሐፈ ሳሙኤል መጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ታሪክ ቀዳማዊ ሳሙኤል ጸላት ማለት እግዚአብሔር ይዩ እግዚአብሔር ማለት ጸላት ይዩ ስለዚህ ጸላት ወዛዝ ተባለ የዋህ ሰብ እንዲያውም ቅኑ ሰብ እታ ጸላት ከይትወድቅ በሰረገላንት መጽምተላና ዳዊት ከተማ ከይትወድቅ ይሉን ተሐዛ ወዲያው ያዝቀሰፈቶ ስለዚህ ነዛ ጸላት እዚያ ታዋይ እንታይ አይነት ንጽህና ዘለው ሰው ይናባ ከአቱ ልዩ ይረካ ስለዚህ ማንንም ጣጣስ ይሁን ክስተ ይሁን ክስተ ይሁን አባያቱ ለምንታይ መቅሰፍን ተበጽሖኸ እያዚያ ስለዚህ እዛ ጸላት እዚያ በቀጥታን ካብ እግዚአብሔር እድ ተጻፈ ተቀሪፅ ኣዝመጠት ክስካዕ ዝኾነት ምደገ ኣይትወፅን ማንም እውን ኣብ ኣኸኣቶ ይኽእልን ኣብ ኣክሱም ምህላዋ ግን ብዘየ ጠራጥር መንገዲ ኣነ ባዕለ ይነግረካ ኣለኹ።
ስለዚ ንዓዓ ዝሕልዋ መነኮስ ኣለዉ ገዳማዊ ኣለዉ ክመቱ ከለዉ ከዓ ናብ ካልእ የሕልፍዋ እቲ ምስጢር ዝብል ነገር ኣሎ። በቲ ሓደ ከዓ ወላ ጳጳስ ወላ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ይኹን ክርእዋ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ኣሎ።
እንታይ መሲሉካ ሓደ ቅድሚ ሕዚ ንምሳሌኡ እንታይ ገይርና ንሕና ኣነ ሰበካ ጓኤ ዝነበር ኩሉ ግዜ እንታይ ገይርና እታ ፅላት ምህላዋ ሲ ኣብቲ ርክክብ ከመይ ይገበር ተባሂሉ እቶም ዝነበሩ እቃቤት ምስ ሞቱ 2007 ምህሌላ ተገይሩ እዩ 2007 ተዓፅያስ ምህሌላ ተገይሩ ድሕሪኡ መሌታችን ኣብ ከምኡ ዝበለ እንደ ኣብነ ሊቃኖስ ኣለኩም ሓደ ባሕታዊ ከድኩም ንሶም ፅዎ ንሱ እዩ ዝበቐዐ ኢላ ስለዘነገረታቶም ነቶም ወለድና ብቀጥታ ኮይ ብቀጥታ ስለዚ 2007 ምህላ ተገይሩ ፆም ተገይሩ ፀሎት ተገይሩ ድሕሪኡ እቶም ባሕታዊ መፂኦም ምስከኣትዉ እንተለዉ ከመይ ድኣ ይገበር እሞ መን የርእዮም ንዝብል ነገር ተሸጊርና ሰለስተ ሰባት መሪፅና ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ጥራሕ 21 መዓልቲ ብሱባኤ ቀኒዮም ንሱ እውኒ ኣማዕብዮም ንክርእዋ ጥራሕ ብሱባኤ ቀኒዮም 21 መዓልቲ ሙሉእ ብሱባኤ ናብ ገዛ ከይከዱ ናብ ከተማ ከይወፁ ናብ ማንም ሰብ ከይተረኣዩ 11 ሰዓት ምግቢ እናቀርበት ኣለዎም ንእሽተይ ንሳ በሊኦም ብፀሎት እሞ ተፈላለዮም ብእንት እዚ ድሕሪኡ ኣማዕድዮም ኣዝያ ኒሃ ኢሎም ዘርእይዎም ቶም ቃቤት ነዚ እዩ። ስለዚ መን ብቑዕ ሰብ ይርከብ ናብዚኣ ኣትዩሲ ክሕዛ ዝኽእል ክጭብጣ ዝኽእል ክገልፃ ዝኽእል መን ብቑዕ ኣሎ እዩ ርኢኸ መን ብቑዕ ኣሎ መን እዩ ንጹህ እዩ ኣነ ዝብል ምእንቲ እዚ በዚ ምክንያት እቶም ዝሕልውዋ ባሕታዊ ጥራሕ ኣብታ ውሽጠ ኣለዉ ንሶም ናብ ደገ ይወፁን ገፅ ሰበይቶ ይርዩ ናብቲዮ ይኸዱን ኣብኣ ኮይኖም ፀሎት እዮም ኣብኣ ኮይኖም ምዕጣን እዩ። ሸውዓተ መጋረጃ እዩ ዘለዋ ናብታ ፅላት ንክትበፅሕ ሸውዓተ መጋረጃ ክሳብ 4 መጋረጃ እናኸዱ ዓጥኒ እዮም ናኣተዉ ካብኣ እንዳሓር ግን ተዘይፈቒዳትሎም ተዘይተዛሪባቶም ኣይቕፅሉን ካብኣ ይምለሱ። ምእንቲ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ክብሪ ዘለዋ እያ ፅላት
ዝገርም እ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክነግፍሖ እውን ደስ በለኒ ግን ዝወስኮ ይብለን ብዝኾነ በኩረ ትጓሃን ኣምሳሉ ብወገነይ ወዲእ ኣለኹ ዝተረፈኒ ነገር ተሎ ብኡ ክንወድእ
እሰይ ሕዚ እውኒ ንዝመፅእ ዓመት ድማ ብፍላይ ንዝመፅእ ዓመት ሕዚ እቲ ከተማ እቲከተማ ምምሕዳር ይኹን ትዘባ ምምሕዳር ፍሉይ መንገድታት እናተሰርሐሉ ዲዛይናት እናወፅሉ በፃሕቲ ዓዲ ፈረንጅታት ኩሎም ብስረገላ ካብታ ፒያሳ ጀሚሮምስ ናብ ሓወልቲ በዚ ሕዚ መኪና እናኡ ዝሓልፋ ነገር የለዋ ምክንያቱም ነቲ ሓወልቲ ከየንቀጥቅጥ እውኒ ከይወድቕ እውኒ ስጋኣት ስለ ዘሎ ዝኾነ ይኹን በፃሕቲ ዓዲ ብስረገላ ብስነ ስርዓት ንክኸይድ ንክጉብኒ ኣብ ኣክሱም መፂኡ ኣብ ኣክሱም ተነዓሰ 5-6 መዓልቲ ቀኒዩ ጎብንዩ ክኸይድ እንደገና ጋሻ ዝበፀና እውን ወዲ ዓዲ ይኹን ፈታዊ ዓዲ ይኹን ዝኾነ ይኹን ሰብ ተሓጉሱ ንክኸይድ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ኣብ ታወተ ፅዮን ፍሉይ በረከት ዝረክበላ ቦታ ስለ ዝኾነት ብወሳእናን ህዳርፅንን እዚአን ክልቲአን ፍሉጣት በዓላ ናይ ኣክሱም እየን። ምእንቲ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መፂ ንክሳለም እሞ በረከታ ንክረክብ ጥራሕ ቃል ኣሕልፈ ኣለኹ።
ክብረት ይሃበልና ቦክሬ ትጓሃን ኣምሳሉ ስቡህ ካብ ከተማ ኣክሱም።
ኣሜን ይቀኒለይ ዝሓወል
ف ታሪخ ተلبل ዝكر ዚمل عደይكمل ሰባ مس ደبر ትهبب ዝنر ናይ ታሪخ ኣور ኣخሱم وለل ተأምر ተخቢب ተገሪሙل ፈላታት መስኪሮሙل ንጊሮሙل ንፅላታት ተፀምቢل መፅሓፍ ታሪክ ተንበላ ክዝክራ ከዚምላ ኣክሱም ወለላ ክን ዓላየ ዓደይ ከመላ ሰባም ስደብራየ
መደብ ቀሕጽል ምክት ሰምዑ ጸኒኾም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣነውን ንተወልደን ንቦክረ ትጉሃን ከምኡውን ንብርሃነ ሃይለ ከመስግኖም ደሊ ግዜ ስለ ዘይብልና ርእቶታቶም ክነቕርባ ይከኣልናን የቕሬታ ንሓትት ናብ መጠቓለ ዜና ግን ቁርበ ኣለና።